Laida Skaidrumo kaina.
Sveiki, gerbiamieji klausytojai, mes vėl laidoje Skaidrumo kaina, sveikiname su jumis. Taigi, aš jos vedėja Inga ir su manimi šiandien yra du svečiai. Tai yra Matas Baltrukevičius, bernardinai.lt tinklalapio visuomenės skilties redaktorius ir Rugilė Trumpytė, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė. Sveiki.
Labadiena.
Labadiena.
Taigi, mes šiandien kalbėsime apie skaidrumą ir sąžiningumą žiniasklaidoje. Sakykite, kaip manote, ar žiniasklaida yra tas objektas, kuris gali labai paveikti mūsų kaip visuomenės gyvenimus, sampratas ir požiūrius? Galbūt, Matai, pradėsime nuo jūsų.
Paskutiniu metu, kai kas nors paklausė va tokių panašių fundamentalių klausimų apie žiniasklaidą, tai aš pirmiausia atsakau, kad iš viso mes gyvenam iš tikrųjų labai įdomiais vaikais, kai kiekvienas iš mūsų yra tam tikra prasme žiniasklaida, nes šiuolaikinis žmogus jis yra labai aktyvus socialiniuose tinkluose ir mes puikiai galim matyti mūsų pačių Lietuvos, tarkim, Facebook'o asmenybės Andrių Tapiną, kitus, kurie tiesiog vos ne savo tekstai, savo mintimis gali versti politikus vos neatsiskaitinėti dėl kažkokių klausimų, kažkokių problemų, tai ta apskritai žiniasklaidos erdvė dabar kiekvienas iš mūsų gali būti žiniasklaida ir ta erdvė yra kartu labai tokia demokratizuota. Kiekvienas turi galimybę bandyti kalbėti, bandyti skleisti tą savo žinutę ir kita vertus, aišku, kaip ir jūs kalbate, žiniasklaida visais vaikais buvo labai svarbi, labai įtakinga ir net ir siauraja prasme mes puikiai matom, aišku, kokie yra mūsų, tarkim, didžiųjų interneto portalų, koks yra skaitomumas, kokios ten temos, kad žmonės labai reaguoja į tai, kas yra rašoma, kad kyla labai daug įvairių diskusijų, labai daug įvairių emocijų ir niekas iš esmės negali ignoruoti šitą faktorius ir tikrai žiniasklaida labai yra svarbi kaip nuomonės formuotoja ir vienokių, o ne kitokių temų pasirinkimas labai užduoda toną ir politinėms diskusijoms.
Rugilė, ką jūs galite pakomentuoti?
Taip, aš be abejo sutikčiau, kad tai yra labai įtakingas dalykas žiniasklaida, tiek atskiri žmonės arba socialinė erdvė ir kad tekstas, žodis gali tikrai paveikti ir kurti pokyčius. Tuo pačiu metu, kas man yra labai įdomu, nors kalbam apie žiniasklaidos įtaką, jo svorį, iš tiesų žiniasklaida žmonės vis mažiau pasitikė, tai vis labiau klausia, ar tas tekstas, kuris dabar yra išspausdintas, ar tas tekstas, kuris yra publikuotas, ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, tai yra tiesa, ar man tikėti, ar iš tikrųjų taip yra. Ir, pavyzdžiui, 2017 metų pradžioje Lietuvoje buvo nauja gyventojų apklausa padaryta apie pasitikėjimą. Tai žiniasklaida Lietuvoje pasitikė jau vertinant ankstesnį pasitikėjimą rekordiškai mažai žmonių, tai trečdalis. Tai trečdalis pasitikė, visi kiti linkę abejoti. Ir iš tikrųjų, tai Lietuva nėra kažkokia išimtis, kaip pasaulio ekonomikos forume buvo diskutuota apie žiniasklaidą, tam skirta tikrai labai daug dėmesio, buvo nekartą pabrėžta, kad tai yra rekordiškai mažas pasitikėjimas, nepriklausomai nuo šalies, kelios šalis labai išsiskiria, bet šiaip pasitikėjimas yra labai labai nukritęs. Tai tada man reikia ir pokalbis apie įtaką keičiasi ir tuo pačiu jau galime pradėti šnekėti, kokia ta žiniasklaida turėtų būti arba ką jam turėtų daryti, kad pasitikėjimas sugrįžtų. Nes žiniasklaida yra labai reikalinga ir norėtųsi tais tekstais tikėti, nes kam jie kitaip reikalingi.
Kodėl galėjo tai nutikti, kad žmonės mažiau ėmė pasitikėti žiniasklaidą? Kaip jūs manot?
Na, pirmiausia, man reikės, apskritai mes kuo toliau, tuo daugiau sužinome apie netikras naujienas, žinome apie klaidas, kurios yra padaromas ir tai yra natūralu, tačiau, pavyzdžiui, Lietuvos žiniasklaidoje, nes vis vien daugiausiai mes žinome apie Lietuvos žiniasklaidą, nes su jie susidurėm, ją tyrinėjame, bendraujame su Lietuvos žiniasklaidos atstovais, tai Lietuvoje vis dar nėra klaidų taisymo. Labai retai gali pamatyti, kad buvo padaryta klaida, nors tikrai netiesa, kad viskas, kas yra išspausdinta iki 100%, žodžiu, viskas yra teisinga. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad Lietuvoje žiniasklaida, kalbant šiaip taip bendrai vis dar galvoja, kad jie reikėtų pasitikėti vien dėl to, kad jinai yra žiniasklaida. Tai jeigu jie išspausdina, tai vadinasi taip ir yra. Bet man norėtųsi tokio labai aiškaus parodymo ir pastangų, kaip kitaip mes pradėjome veikti. Nes žiniasklaida juk labai reikalauja iš kitų, skatina kitų atskaitingumą, aukštą veiklos darbo kokybę, tai labai norėtųsi tada tą pokalbį išplėsti ir apimti žiniasklaidos lauką, kalbėti apie, pavyzdžiui, gaires, kuriomis žurnalistai vadovaujasi savo darbe, labai retai Lietuvoje gali tai pamatyti. Ir jeigu kas nors radio eterį arba portale nuskamba parašoma ir aš, pavyzdžiui, nesuprantu, ar čia yra lepsusas vat, vieno žurnalisto, ar tai atspindi visos redakcijos darbo kokybę. Ir nėra žmogaus, į kurį galėtum kreiptis tokio ombudsmeno. Pavyzdžiui, Estijos nacionalinis transliuotojas turi ombudsmeną, Tarmu Tamerkas juo yra. Ir jo paklausius, nes jis viešėjo Lietuvoje, labai aiškiai matos, kad grįžtamojo ryšio reikia ir kad žiniasklaida, pavyzdžiui, jeigu aš turiu klausimą, aš galiu juos paklausti ir ombudsmenas eina tada pas žurnalistus, pas redaktorius, pas komandas ir klausia, kodėl jūs, pavyzdžiui, vieną pašnekovą pasikvietėt, bet nepasikvietėt kito, kodėl jūs taip suformavote laidos klausimus, kodėl jūs būtent taip uždavinėjote, koks buvo žodynas, kodėl jūs vienus taip vardijate, kitus vardinate taip, epitetai, metaforos, kurios naudojate. Tai vat, labai norėtųsi, kad Lietuvoje irgi toks paaiškinimas egzistuotų.
Apie tai pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Laida Skaidrumo kaina su jumis ir aš Inga, jos vedėja ir kartu su manimi mano du svečiai šiandien studijoje. Tai yra Matas Baltrukevičius, bernardinai.lt visuomenės skilties redaktorius ir Transparency International Lietuvos skyriaus įmonės atstovė Rugilė Trumpytė. Taigi, prakalbėjome apie žiniasklaidą tiek, kad iš tikrųjų žmonių pasitikėjimas jie šiek tiek nukritęs, šiek tiek analizavimą ir kodėl tai galėjo nutikti. Norėčiau paklausti, ar tarkim žiniasklaida, kai atvyksta į renginį, ar turėtų būti kažkoks specialus, tarkim, jai skirtas, nežinau, kampelis, kurį galėtų susisėsti, įsirengti, ar juos kviečia į renginius tiesiogiai skambina, tarkim, žurnalistams, ar patys žurnalistai atvyksta, kaip vis dėlto vyksta tas bendravimas tarp renginių organizatorių ir žiniasklaidos atstovų, ką jūs galite pasakyti? Matai?
Tai kvietimo aišku labai daug būna, mūsų redakcijos paštas visada jis yra užtvindytas, aišku, kiekviena ta žiniasklaidos priemonė turi savo specifiką, tai kartais net ir tokias akis būna didelės pamačius, kas ir kodėl mus kviečiant, ne visada tai būna tai, apie ką mes daug rašom, tai kas manom, kad gali būti svarbu mūsų skaitytams, tai tikrai aš sakyčiau, kad šių vaikų pasaulis ir yra toks, kad visi nori to viešumo, visi nori to dėmesio, nes nu, jeigu tu tyliai ramiai padarai tą renginį, tai yra jau čia toks didelis pliusas, jeigu nelabai, ką žinote, ar kažkokie žmonės pabuvo, gal jiems ir patiko, bet aš manau, kad visi nori to atgarsio ir stengiasi prisikviesti žiniasklaidos atstovus, daryti sąlygas tam. Nemanau, aišku, būna vakartais tokių situacijų, ne visi nori to viešumo, kad ne visada, kai žurnalistas nenori, tai labai dėlė tikimbė, kad jį kvies, bet kai nori, tai gali būti kartais sudėtingiau, čia gal iš visai kitos operos yra pavyzdys, bet viena gal iš tokių uždariausių organizacijų Lietuvoje, gal laika jų yra Lietuvos futbolo federacija, kur yra labai daug mitologijos apie tai, kas ten vyksta, kas ten nevyksta ir tikrai ne visada analogiškai, pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkoks panašaus lygio susitikimas krepšinio federacijai, kažkokios konferencijos, suvažiavimai, tai žymiai atvirumas yra didesnis negu futbolo bendruomenės, tai tikrai yra visokių pavyzdžių, bet dažniau turbūt tie, kurie nelabai nori to dėmesio, tai galima ir pradėti įtarinėti, kodėl to dėmesio nenorim.
Aš manau, kad bendravimas su žurnalistais arba žurnalistų bendravimas su žmonėmis arba organizacijomis iš kitų sričių, jis turbūt yra įdomus, naudingas abiems pusėms, nes jeigu ar darai renginį, ar tu kažkokį tyrimą turi, ar įžvalgų, tai žinoma nori, kad apie jas sužinotų kiti, tuo pačiu žiniasklaidos žurnalistų pusės turbūt irgi norisi tas įžvalgas ir įdomius skaitinius turėti pas save puslapyje, nes turėti įdomių ar faktų, ar pasvarstymų, arba interviu, tai iš karto didina žiniasklaidos patrauklumą. Tai yra va toks iš abiejų pusių manegis ryšys ir nauda. Kita vertus, aišku, yra daug triukšmo ir žodžiu, to viešumo gali, žinoma, visi norėti. Mes patys, kai, pavyzdžiui, kokį nors tyrimą atliekame ir jeigu žinome, visą laiką apsvarsime, pavyzdžiui, ar ką naujo jisai pasako, ar mes turime kažkokių naujų duomenų, kurių, vat, pavyzdžiui, niekas anksčiau neskelbė, kažkokių naujų įžvalgų, kažkokių pjūvių, ir jeigu taip, o stengiamės jų turėti, tai tada paskambiname žurnalistams, ar jiems yra įdomu, tiesiog paklausome. Ir tada jau patys žurnalistai parodo savo iniciatyvą, paklausinėja, parašo. Tai taip, man regis, iš abiejų pusių ir veikia.
Tikrai teko ir man susidurti keletą kartų su tokiamis situacijomis, kai atvyksti į renginį kaip žiniasklaidos atstovė ir vieni kaip tik reaguoja, kad na, iš kokios tu čia radijos, kodėl čia klausinėjai, kodėl čia tau reikia tų įrašų ir ko tu nori, ko tu sieki. Tačiau būna ir tokių, kur sako, kad na, tikrai labai malonu yra pakalbėti, duoti interviu būtent šiai radijos stočiai ar ten kitai, tarkim, radijos stočiai. Tai įvairių būna tų nuomonių, vieni galbūt labiau uždaresni, kiti kaip tik nori kalbėti ir kalbėti daug, tada jau tik tai galvoja, kaip čia suvaldyti tą situaciją. Taigi, džiugu, kad tas bendravimas vyksta ir kartais jisai būna tikrai naudingas abiems pusėms. Na, po trumpos pertraukėlės mes sugrįšime, galbūt pakalbėti apie tą tamsiąją žiniasklaidos dalį. Taigi, likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi, jungiamės prie jūsų, gerbiamieji klausytojai, laidoje Skaidrumo kaina. Su manimi studijoje vis dar yra Rugilė Trumpytė, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė, ir taip pat Matas Baltruškevičius, tai bernardinai.lt visuomenės skilties redaktorius. Taigi, jau kažkiek paminėjau praeito išėjimo į eterį metu, kad kalbėsimės dabar apie tamsiąją žiniasklaidos dalį. Tai labiau apie tuos suvaidintus straipsnius, užsakomus straipsnius, arba žinias, kurios yra užsakytos, arba kompromatus, kuriuos žiniasklaida iškarpo taip, kaip reikia, ir juos pateikia taip, kaip reikia. Taigi, Rugilė, ar galite pakomentuoti, kiek jūsų turimais duomenimis arba kažkiek gal esate susidūrusi, žiniasklaidoje yra tų tikrųjų žinių ir kiek yra išgalvotų?
Tokių duomenų, kiek to yra, tai aš nežinau. Net nežinau, ar kas nors apskritai tai žino. Bet faktas, kad yra dezinformacijos, pavyzdžiui, arba yra tendencingai pateikiamos informacijos, tai tikrai vyksta. Pavyzdžiui, buvo labai įdomu, mes visai neseniai tyrinėjome, kaip elgiasi žiniasklaidos priemonės, jeigu jos gauna viešinimui skirtų lėšų, nes dažniausiai, tai, pavyzdžiui, Europos Sąjunga nori save reklamuoti, pristatyti, ką jinai daro, apie ją pačią, arba apie kokius nors produktus, galimybės, pavyzdžiui, ūkininkams dalyvauti kokiuose nors programuose, ir yra tos Europos Sąjungos lėšos, kurios yra išleidžiamos viešinimui. Ir mes žiūrėjome, ar tos lėšos, kurios išleidžiamos viešinimui, ar jos daro įtakos žiniasklaidos turinį. Atlikome konfidencialius, kokybinius interviu, nes žmonės paprastai nešneka labai atvirai viešai, tai tokia jautri tema. Tai iš konfidencialių interviu matome, kad įtaka žiniasklaidai yra, ir kad jeigu, pavyzdžiui, redakcija gauna lėšų iš kokios nors ministerijos, pavyzdžiui, arba tiesiog viešo sektoriaus institucijos, tai tada pasitaiko, jog gali nuspręsti tokios savicenzūros, žodžiu, atsiranda, kad gal neverta dabar kažkaip kritiškai pažiūrėti arba taip panalizuoti detaliau, nes, na, ką gali žinoti, gal vėliau vėl norėsi dalyvauti tame konkurse ir laimėti tiesiog jį laimėti ir gauti tų lėšų. Arba kaip tik kartais atsiliepiama yra patraukliai apie instituciją. Tai tas tikrai yra, kas yra gal liūdna, kad mes šiuo metu negalime pamatyti, kurio žiniasklaidos priemonės gauna tas viešinimui skirtas lėšas, nes ypač tada ir dažnai tai būna, kad žiniasklaidos ne pačios dalyvauja viešinimo konkursuose, o dalyvauja ryšių su visuomenė agentūros ir jos vėliau samdo žiniasklaidos priemonę. Tai tas vat samdymas, kai žiniasklaidos priemonė yra pasamdyta, tai yra subranga. Tad subrangos negalima šiuo metu centralizuotai pamatyti, reikėtų kiekvieną sutartį atskirai. Tai žodžiu, toks sudėtingas procesas, dėl to nors ir žinom faktą, kad vat yra įtaka turiniai, kad jisai keičiasi, bet pamatyti, kas tiksliai jos gavo ir panalizuoti, vat šiuo metu nėra tokios galimybės. Nenuvertina fakto iš tikrųjų, kad taip yra. Man norėtųsi tada irgi vat, klausimas yra, ką žiniasklaidos priemonės, kaip pasitikėjimas yra mažas, kai trečdalis pasitiki, ką jos galėtų padaryti. Tai gal vat, vėliau bus galima aptarti, nes man reikia, yra labai keli paprasti dalykai.
Matai, kaip dirbate jūs, kokius metodus naudojate ir ar visada būna viskas taip, kaip ką mes ir matome?
Tai kiekviena, aišku, ta žiniasklaidos priemonė turi specifiką pas mus, tarkim, jeigu apskritai kalbant apie užsakomuosius straipsnius, jų nėra daug ir daugeliu atveju pats turinys yra toks, kokį mes ir patys galbūt savo pajėgumais pasidarytume. Ir ten tikrai nėra kažkokie tokie milžiniški projektai, kažkokie labai klausimai įspūdingi visuotinės reikšmės. Bet šiaip apskritai dėl to, ką kalbėjo Rugilė, aš sakyčiau, kad būtent pagrindinė problema ir yra daugiau viešinimo projektai, ministerijų, visi kiti, nes tai iš esmės vis tiek yra tam tikra politinė konjunktūra ir manau, kad tu du kartus pagalvosi prieš rašydamas ten tekstą apie kažkokį politiką tam tikros partijos, jeigu tos partijos ministerijo viešinasi per tavo žiniasklaidos priemonę. Kita vertus, apskritai užsakomieji straipsniai čia yra labai daugiapusis klausimas. Aš va ketvirtadienį turėjau galimybę dalyvauti viename seminare verslininkams skirtame, ten irgi buvau pasikviestas kaip žurnalistas, tiesiog yra labai įvairių situacijų ir kalbėjo viena moteris, kurios verslas toks truputėlį arčiau žemės, ne kažkoks toks įspūdingas, gražus ir jie būtent, nu ten su atliekom susiję dalykai ir jie va būtent skundžiasi tuo, kad apskritai labai daug yra neigiamos informacijos apie jų verslą, apie tai, kokias jie problemas kelia tikras ir netikras ir kartais galbūt apskritai neaišku, kodėl būtent tai problemai yra skiriamas toks dėmesys, ar tai nėra hiperbolizuota, ar tam tikrai yra to pagrindo, ar kartais tie užsakomieji straipsnikai tiesiog yra dirbama tam, kad gerinti, kad būtų geresnis įvaizdis ar verslo, ar kažkokios institucijos ir nėra toks labai labai didelis blogis, nes nu, manau, kad kiekvienas, kuris yra puolamas, turi turėti galimybę ir atsakyti, paskleisti kažkokią ir pozityvę žinutę apie save.
Mm. Ir jeigu, tarkim, na, vat, kažkas nori užsakyti straipsnį ir prašo, kad jame būtų netiesa parašyta, turime, kaip tada vat, reikėtų elgtis? Žinoma, kai kurie galbūt žiniasklaidos atstovų sakytų, kad na, mes nemeluosime ir nieko nerašysime. Tačiau, kai jau atsiranda finansų ir rėmimo klausimas, ar tai negundo žiniasklaidos vis dėlto išleisti melagingus straipsnius?
Čia turbūt jums galėtų labiau atsakyti į klausimą iš kas nors iš didžiųjų žaidėjų atstovų, mes mūsų ten tikrai, aš aišku pats nesu už tą sritį atsakingas, bet tos sumos tikrai nėra kažkokios įspūdingos ir tie užsakymai tokie būna nu, specifiniai iš tikrųjų, be kažkokio tokio labai reikšmės galbūt didelės visuomeniai ir todėl mes tokiais atvejais, nežinau, už visą Bernardiną jau tą istoriją negaliu būti atsakingas, bet greičiausiai, jeigu ir buvo susidurta vieną, du kartus ir šiuo atveju gal net kolegė galėtų labiau atsakyti į šį klausimą.
Aš tik tai kelis dar dalykus norėčiau pasakyti dėl tų, pavyzdžiui, užsakomųjų. Tai kad, pirmiausia, aišku, labai svarbu, kad būtų jis aiškiai išskirtas, kad tai yra užsakomasis, nes vis dar pasitaiko, kad, pavyzdžiui, šriftas būna toks pat kaip ir kitų tekstų, kad, ne, kad ženkliukas, nu, arba jisai yra ten su to numeriu, arba kartais netgi nėra ir kaip skaitytojas kartais jau tiesi apgaudinėjamas. Tai man reikia labai aiškiai tiesiog turėtų būti pažymėta, negudraujama, kad tai yra užsakomasis tekstas. O dėl to, kad, pavyzdžiui, suteikti žodį kitai pusei ir skleisti pozityvę žinutę, tai man reikia, jeigu vat, kažkokios tos įmonės, gal yra daugiau tokių įmonių, kurios mano, kad yra puolamos, tai labai svarbu, kad jeigu rašai apie įmonę kažkokią arba bet kokią klausimą arba temą, tai, žinoma, į vienus vartus visko nesuminėti, duoti galimybę ir tai puolamai pusei atsakyti. Tai jeigu neduoda, tai yra labai liūdna ir kad jie vat galvoja, kad per užsakomuosius tik tai tada gali savo nuomonę pateikti. Tai man reikia iš principo jau įdingas dalykas.
Na, apie tai, kaip reikėtų imti interviu ir kiek pusių reikėtų kalbinti ruošiant straipsnius, pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su radijo stotimi XFM.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi laidoje Skaidrumo kaina šiandien kalbamės apie skaidrumą ir sąžiningumą žiniasklaidoje. Taigi tokia jau mūsų tas rytis, tiek radijas, tiek televizija, tiek internetas, skleidžiame tam tikrą informaciją ir stengiamės vis dėl to, kad pasiektų kuo daugiau kokybiškesnės medžiagos mūsų klausytojus ir skaitytojus. Kartu su manimi yra Matas Baltrukevičius, bernardinai.lt, visuomenės skilties redaktorius, taip pat Rugilė Trumpytė, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė. Taigi, Matai, gal galite papasakoti, kaip reikėtų paruošti kokybišką įvairią nuomonę paremtą straipsnį.
Iš tikrųjų, tai kiekviena žiniasklaidos priemonė turi tą savo tradicijas. Pavyzdžiui, aš dar šiek tiek darbuojuosi žurnale IQ, ten rašau apie sportą ir ten yra visiškai aišku, ko iš manęs tikimasi. Pasiimti kažkokią problemą, kuri būtų įdomi. Geriausia, kad būtų šiek tiek susiję su ekonomika arba su sporto politika. Ją išnagrinėti ir pasikalbinti du mažiausia ekspertus. Nebūtinai jau ten nuomonės turi būti kardinaliai skirtingos, bet kad būtų vis tiek tam tikra įvairovė. Ką mes daugiausia matom didžiuosiuose portaluose, tai vėl būna labai įvairiai, bet dažniausiai, jeigu yra kažkokia politinė problema, tai nėra toks gal klasikinis interviu, kur tu atsidarai ir pamatai klausimai, atsakymai, bet tiesiog iš tų atsakymų fragmentų sudėliotas tekstas. Mes Bernardinuose, pavyzdžiui, turim dialogo rubriką. Tai aišku, ne visada tai pavyksta, bet dažniausiai, jeigu tai yra dialogas, tai stengiamės, kad ne tik tie du tekstai būtų apie tą pačią temą, apie tą patį arba kažkokių panašumų turėtų, bet dažniausiai stengiamės, kad tai būtų kažkiek kitokie požiūrio kampai, kitokios pozicijos idealiu atveju. Su interviu tai vėl, aišku, visada turbūt kiekvienas žurnalistas, jeigu jis turėtų tobulai didelį laiko kiekį, tai jis ten iškalbintų visas įmanomas puses ir aišku, kai tai yra kažkoks jau rimtesnis žurnalistinis tyrimas, to labai ir reikia. Nes dažniausia dar su žurnalistiniu tyrimu šis yra toks labai sunkus žanras, nes tu gali rasti ten 6-7 skirtingas pozicijas, išleisti tą tekstą ir paskui dar kažkas 8, taigi išlysti kaip Pilypas iš kanapių su savo pozicija, kurios tu neatspindėjai ir dar kelti visokius reikalavimus, tokios patirties irgi esam turėję. Ir tai tiesiog ne visada taip yra jau visiškai manoma atsižvelgiant į tas laiko sąnaudas pateikti tas keletą pozicijų, tai tada bent jau mano galva reiktų neužsidaryti ir suteikti galimybę kitiems sureaguoti, atsakyti ir būti tą dialogo erdvę. Leisti vystytis diskusijai.
Sakykite, kiek yra žurnalisto indėlio į nagrinėjamą temą? Ar jisai kaip vedantysis interviu gali pakreipti savo pašnekovo nuomonę, emocijas, atsakymus tam tikrą linkmę?
Be abejo, kad galima, mes ir su Rugilė atėjom į laidą labai jumis pasitikėdami, nes nežinojom, ko čia jūs taip jau mūsų paklausit. Ir kartais, aišku, pašnekovai nori pamatyti tuos klausimus iš anksto. Gana populiaru yra ir raštu atsakinėti į klausimus, tada jau gali, aišku, atsisėsti ramiai, pagalvoti ir turbūt būti tikras, kad nesąmonių turbūt neprišnekėsi. Toks saugesnis galbūt būdas, bet iš esmės labai labai daug priklauso nuo to žmogaus, kuris kalbina, kuris klausia ir labai dažnai mes matom ir tokius pavyzdžius, kad ypač aišku apie politiką kalbant, kad ir televizijoje nors politikas pasikviesas ir ko ne kas antras klausimas, ar nemanote, ar nemanote, ar nemanote, tai tam tikras spaudimas, tam tikri dalykai, tai aišku, kad tai labai veikia. Ta pokalbė, jeigu gal yra kitas kraštinis pavyzdys, yra viena radijo stotis, pavadinimo neminėsiu, tai jo savininkas gana dažnai pats yra kviečiamas ten kalbėti ir vėl tarsi jam suponuojama, ką jis turi sakyti, bet tokie klausimai kaip tik būna labai patogūs, labai tokie minkšti, kad tik labai taip viskas gražiai skuant praeitų ir vadovas galėtų jaustis taip, kad jis labai teisingai, protingai pakalbėjo ir viskas labai sklando.
Na, būna visko. Sakykit, o kaip yra vat, su tais dalykais, tarkim, kai filmuoja pasislėpus arba įrašinėja pasislėpus, ar galima tokią medžiagą naudoti spaudai, jeigu, tarkim, žmogus nežinojo, kad jo yra pokalbis įrašamas?
O čia labai iš tikrųjų yra įdomus klausimas, nes, pavyzdžiui, jeigu paimtume 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, kokia buvo žurnalistika, buvo galybė žurnalistinių tyrimų, kurie parengti tokiu principu, kad tu apsimeti kažkuo, sužinai daug informacijos, paviešini ir sukeli kažkokius didelius socialinius pokyčius toj srity. Dabar neatsimenu pavardės, viena jauna mergina, 20-metė, 20 amžiaus pradžioje apsimetė psichinę ligonę, pakliuvo į prieglaudą, kurioje buvo rūpinamas, aišku, ten viskas buvo suderinta su laikraščio vadovybe, kad jie ten ištrauktų po kiek laiko ir paskui, kai aprašė savo įspūdžius, tai ta visa sistema kardinaus pokyčiai įvyko ir vėlgi, aišku, galbūt per sudėtinga būtų lyginti tai, kaip viskas tada vyko ir tuos dabartinius visokius slaptų kamerų metodus ir panašiai. Jūs spėgų paklausime tokių žmonių, kurie tuo labai užsiima, tai jie turbūt sakytų, kad čia yra labai kiaunus tikslas, mes siekiam parodyti tam tikrą problemą, demaskuoti, kad žurnalistai ir turėtų tą daryti, bet nežinau, čia etinių klausimų tikrai yra labai daug, tokio vienareikšmio atsakymo man asmeniškai aš nenorėčiau to gyvenime užsiimti, bet kiek galima teisti tokius žmonės, tai vėlgi sudėtingas yra klausimas, nes labai dažnai jie atsakytų ir gal net sugebėtų įtikinti, kad tikslas yra to verta.
Kaip ten tikslas pateisino priemonės, tiesa? Taip, taip.
Mes buvome prieš kurį laiką, kelis kartus iš tiesų į Lietuvą atsivežę tokį Gavin McFadgenis, buvo Londono tyrimosios žurnalistikos centro vadovas, vienas iš Wikileaksų komandos narių ir kaip tik vedė seminarą Lietuvos žurnalistams apie paslėptą kamerą ir paslėptos kameros naudojimą. Tai jo pagrindinė žinutė, ir tai tikrai yra labai daug klausimų keliantis metodas, bet pagrindinė žinutė buvo, kad paslėptą kamerą galima naudoti tik tais atvejais, jeigu tikrai šitos informacijos jokiais kitais būdais tu negausi. Tai jokių būdų nėra tavo pirmas sprendimas, kad tu pasiemat išeini ir paprastai surenki informaciją, visiškai ne. Tik jeigu žinai, kad arba jau esi bandęs surinkti vienaip, kitaip, tau nepavyko, gal yra kažkokia labai jautri, pavojinga bendruomenė, į kurią tau reikia ateiti, tai tada yra vat, retai, priklausomai nuo temų, jos būna sudėtingos, tyrimosios žurnalistikos darbai, bet kai tai yra visiškai neišvengiama. Račiau, kiekviena redakcija priima sprendimą, kodėl tai yra neišvengiama, bet klausimų dažniausiai būna, jeigu toks metodas būna panaudotas, tai aišku, tu turi turėti atsakymus ir labai aiškiai pasakyti, kaip tu priėjai prie to sprendimo.
Po trumpos pertraukėlės sugrįšime dar pasikalbėti su mūsų pašnekovais. Likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi jau paskutinį kartą šiandien sveikinasi su jumis laida Skaidrumo kaina. Kartu su manimi studijoje yra Rugilė, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė ir taip pat Matas, bernardinai.lt, visuomenės skilties redaktorius. Mes kalbame šiandien tokia labai aktualia, turbūt mums visiems, bent jau čia esantiems, tema skaidrumo žiniasklaidoje. Norėjome paklausinėti galbūt ir jūsų šiek tiek apie tai, kaip jūs esate susidūrę su žiniasklaida. Jeigu dar turite komentarų, galite paskambinti mums studijos telefonu 852-077-977. Pasipasakoti galbūt buvote susidūręs su žiniasklaidos nesažiningumu ir norite tai papasakoti. Na, o dabar aš su savo pašnekovais dar pakalbėsiu apie tuos sažiningumo klausimus. Būtent, kaip jūs įsivaizduojate, kokia turėtų būti ta sažininga, švari ir tą viltį ir pasitikėjimą nešanti žiniasklaida? Matai?
O čia toks labai labai platus klausimas iš tikrųjų. Tai kaip mes ir kalbėjom, iš tikrųjų tai turėtų būti visada tas atvirumas kitokiai nuomonei. Tai turėtų būti tam tikra bendravimo kultūra su savo pašnekovais, kad jie nebūtų spaudžiami prie sienos, kad būtų tas santykis lygiavertis, kad būtų išlaikytas tas žmogiškasis orumas, kad būtų kuo daugiau viešumo apskritai kalbant apie čia dar atskira tema apie tai, kas yra žiniasklaidos priemonių savininkai, kad aišku dabar Lietuvoje yra ta stirnas informacinė sistema, kur gali atsidaryti ir pasižiūrėti ir kartu tada gali paaiškėti kai kurie dalykai iš tikrųjų, kodėl viena ar kita žiniasklaidos priemonė taip rūpinasi tam tikrais įstatymais, nes tada tam paaišku, kokie yra interesai ir kita vertus, man atrodo, yra labai svarbus kiekvieno skaitytojo vaidmuo. Čia gal kalbant platesnė prasme, nes aš labai dažnai girdžiu iš žmonių, ne tiek aišku gal apie Bernardinus kalbant, bet apskritai apie žiniasklaidą, kad ji yra labai bloga, rašo tik juodai, visokie neigiami dalykai, bet iš esmės bet kuris žmogus iš žiniasklaidos atsakys, kad ta pasiūlą labai formuoja paklausą ir jeigu aš sakyčiau, kad pavyzdžiui per paskutinius metus kažkiek sumažėjo visokių nuogybių bent jau tuose aukštesnėse pozicijose
atsiveršę.
Aš sakyčiau, kad bent padėtis yra geresnė negu prieš 3 ar 4 metus. Gal dabar dar kriminalų dar yra labai daug visokių su sensacingom antraštėm ir tiesiog reiškia, kad žmonės skaito, nes jeigu neapsimokėtų, nebūtų verta laikyti to teksto tokiai aukštoje pozicijoje, tai jis ten ir nebūtų. Manau, kiekvienas mūsų paspaudimas ar nepaspaudimas kartu labai daug lemia, kas mums bus patiekiama.
Man buvo gan juokinga iš tikrųjų klausytis vieno mano kolegos įspūdžių, kai užsienyje oro uoste atsidarė mūsų vieną naujienų portalą, paskaityti naujienų ir tada suprato, kad ekrane yra daugybė tokių pikantiškų nuotraukų tarp tekstų ir sako, ką kiti žmonės galvoja, ką aš čia skaitau, nors tai yra naujienų portalas, tai nuo to laiko nebeatsidarinėja, nes pasijuto šiek tiek nepatogiai. O be to, ką Matas dar sakė, tai man labai norėtųsi, kad tikrai žiniasklaidos priemonės turėtų etikos kodeksus. Būtų labai aišku, kokiais standartais jie vadovaujasi. Ir ne tik turėtų etikos kodeksus, bet kad jie ir veiktų, negyventų savo atskiro gyvenimą. Nes dabar kartais būna, kad yra etikos kodeksas įsidėtas į svetainę, bet taip kaip vyksta darbas, matai, kad tom nuostatom yra prieštaraujama ir net neaišku, vat, kam reikėtų parašyti ir paklausti. Tai kad būtų vat, redakcinės gairės, kad būtų žmogus, kuris bendrautų su skaitytojais, kad būtų skelbiama savininkystė, nes taip yra stirna info, kur gali pamatyti tinklus, gali pamatyti, kas kam priklauso, kas su kuo susijęs, bet pačios žiniasklaidos priemonės nėra linkusios iki šiol savo svetainėse parodyti, kas valdoje. Jeigu yra UAB'as įdėtas, tai yra gerai, bet kam priklauso UAB'as, tai dažniausiai neparašyta. Ir man regis, tai tikrai neprisideda prie pasitikėjimo kūrimo. Ir ypač turint omeny, bet ką aš atsinešiau ir galvoju, reikia gal visai paminėti, kad Lietuvoje yra 57 žiniasklaidos priemonės, kurios priklauso politikams. Tai nebūtinai yra blogai, bet turbūt skaitytojai norėtų žinoti, jeigu jie priklauso politikams ir ta žiniasklaidos priemonė tiesiog kartais netampa ruporu jo kokiams nors politiniams strategijoms mintims skleisti. Tai tokio atvirumo ir viešumo jo tikrai galėtų būti daugiau, o tų pavyzdžių už Lietuvos ribų, į kurios būtų galima pažiūrėti ir pabandyti pritaikyti, jų yra ne vienas.
Ką galite paminėti?
Nu, pavyzdžiui, finansinės ataskaitos, aš, pavyzdžiui, labai mėgstu pasižiūrėti, nors tai yra jau dažnai, tarkim, Financial Times, kaip skelbia, kas ketvirtį, kas gal yra per daug, aš nežinau, ar kas ketvirtį jas reikia skelbti, bet tu gali pamatyti pajamas, gali pamatyti, iš kur jie gavo pinigų, kokiuose konkursuose dalyvavo, iš ko parėjo reklama, su kuo yra bendradarbiaujama, ir tiesiog, kai žinai, kad žiniasklaida nesijaučia blogai tai atskleisdama, kad tu gali palyginti vat, šitą informaciją iš ataskaitų ir jos kuriamą turinį, aš iš karto jaučiuosi daug geriau, nes aš suprantu, kad aš galiu vertinti. O Lietuvoje dar nėra tokio pavyzdžio. Tada aš kur galvoju, kad čia gal kažką nori nuslėpti, kodėl nenori pateikti. Tai va tokio gal norėtųsi atvirumo daugiau, taip.
Taigi turime tikrai neblogus palinkėjimus visoms žiniasklaidos priemonėms iš mano svečių lūpų ir aš taip pat skatinu kiekvieną iš mūsų, kuris mūsų girdėjo ir klausėsi, pasiieškoti daugiau informacijos apie tam tikras žiniasklaidos priemonės ir tada galbūt turėsime platesnį vaizdą, kasgi vyksta, kokie straipsniai yra rašomi ir koks yra jų tikslas. Ačiū mano gerbėmiai svečiai, kad buvote šiandien su manimi, kad atvykote, pasidalinote, tikrai buvo įdomu. Na, o šios laidos kartojimo klausykitės ketvirtadienį 14 valandą. Aš su jumis atsisveikinu, gražios jums dienos.